Krystalický design, velkorysý prostor a nevšední zážitek z jízdy. To je nová, plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Horolezci Marek Holeček a Radoslav Groch vylezli alpským systémem v Nepálu na Barunze. Hora je vysoká 7129 metrů. Prvovýstup se uskutečnil severozápadní stěnou. Cesta se jmenuje Nebeská past. A po linkách zdravím do Katmandu Máru i Radara. Jestli tedy mohu být takhle familiární, blahopřeju, chlapi. Blahopřeju a jsem ráda, že jste zpátky, že to celé dobře dopadlo.
My ten pozdrav posíláme na zpátek, to znamená do Čech. My se tam těšíme na tu naši hroudu.
Tak já zdravím posluchače a tebe, Luci. Děkuji, že ses ozvala.
Kluci, 4 dny čekají horolezci na sestup. Myslím si, že posluchač si tak představí 2 chlapy, jak leží ve stanu a nic nedělají, ale takhle to určitě není. Takže co jste dělali 4 dny v té stěně vlastně skoro pod vrcholem Barunze?
Samozřejmě, že tak vrchol byl krásný, ten jsme si v té mlze a vánici užili.
Ne to lžeš, ale... promiň, ale tady pan Holeček vedle tebe psal na svém Facebooku, že vrchol bylo peklo a že jste se ani nefotili.
Já tak jsem jak to takový bylo? Vrcholový typ, já když už se tam jako vypachtím jednou, tak z toho mám radost, ale pak samozřejmě ta trudomyslnost, která minimálně na mě se dostavila. Já mám rád, když je to taková dynamičtější záležitost a tam jsme měli... hodně moc času nad tím přemýšlet o tom, jestli to naše snažení má nějaký smysl a v takový té rakvičce pro 2 to nebylo úplně prýma.
Ale zase to bylo jako natěsno, jo? Takže ono pak ve finále zjistí člověk, že potřebuje toho druhého už jenom kvůli tomu živočišnímu teplu, takže tam jsme opravdu vymýšleli a byli jsme kreativní, co se týče toho pěkně se k sobě jako přitulit, aby aspoň trochu jsme si předali toho tepla, se to nezdá, jo, ale jakmile se člověk někde zasekne v takovým len z tom okamžiku, kdy vlastně už je na hranici nějakých svých sil, jak se říkalo i veškerých těch zásob, co jsme měli, tak je to neuvěřitelně dlouhá doba. To je jako, když si člověk sedne třeba na 4-5 dní na zastávku a čeká na autobus, jo, a do toho mu fouká, je promrzlej, mokrej, teďka ví, že nemůže nic dělat, než čekat a čeká na ten okamžik toho zlomu. No a ten naštěstí přišel a jak vidět, tak jako nemusíme mít velký rozum, nemusíme ani dovednosti, hlavně máme štěstí, jo, to je důležitý.
Marek Holeček a Radoslav Groch, horolezci, vrátili se z Barunze. Severozápadní stěnou udělali prvovýstup, cestu nazvali Nebeská past. Kdo vlastně vybral tu severozápadní cestu na Barunze?
Já to vezmu na sebe, protože samozřejmě, jak si člověk objíždí ten svět a já to vybírám vždycky podle toho, jestli se mi opravdu něco líbí, tak tohle to prostě mi zapadlo do toho oka i do toho srdce a řekl jsem si, že to je jeden zase z těch snů, který bych rád dokončil. Nehledě na to, že vlastně už i moji předchůdci, naši vlastně čeští kamarádi Jakub Vaněk a Petr Machold, ty se o tohle pokoušeli před pár lety, bohužel do dneška nevíme, kde jsou.
Ale stan prostě jste viděli, ne?
Hele, viděli, ale já bych ani o tom jako nechtěl moc jako mluvit, protože ono to nejsou věci, které jsou nejsou s takovou jako s příjemnou vzpomínkou, jo? Protože přece to jsou kamarádi, to, že tam vlastně po nich zbyl nějaká připomínka, to je samozřejmě bolestný nejenom pro moje oči, ale samozřejmě i pro ty, kteří po nich tady zůstali a zůstalo tady moře srost. No.
Pojďme se bavit o tom, jak se dá nakoukat nová cesta. Vy jste, myslím, 20. května nastupovali do stěny, prošli jste bludiště Trhlin, Séraky a tak dále, byli jste pod nástupem, člověk se dívá nahoru. Jak dobře do toho vidí vlastně?
Samozřejmě ta představa té stěny, to je dlouhodobá zkušenost. Je tam samozřejmě kus naprosto neznámých otazníků, ale o tom to je zase zábavnější, že jo? To je něco, co chceme překonávat, hledat. Tudíž já, když jsem se nakoukával tu stěnu jako poprvý, tak jsem si zase klasicky řekl, že to nejde vylíst, jo. Ale to je tak dráždivý, že potom člověk logisticky jde, jak by se to dalo udělat, jak by minimalizoval případný nějaký nebezpečí. No a pak si musí člověk najít dobrýho parťáka, že jo. Ideálně samozřejmě mladšího, že jo, namakanýho, no a to já jsem našel a ještě jsem ho ukecal a takhle se to vlastně dalo dohromady.
Vy jste spolu lezli na Huan Doi v Peru severní cestou v roce 2019. Stačí jedna takováhle výprava na to, aby se člověk už s tím parťákem sladil, aby věděl, co dělá ten druhý na druhém konci, když zalezeš prostě na nějakou skalní polici nebo někam prostě, kde nevidíš?
ten Huandoy byla trošku jiná zkušenost, ta charakteristika toho výstupu byla do určitý míry odlišná, ale tak prostě jsme se oťukali. Já jsem viděl, že prostě Mára v tom exponovaném terénu je prostě excelentní, dokáže tam prostě ve velmi vysoké obtížnosti udržet excelentní tempo a to jsme očekávali, že budeme potřebovat i tady. Takže parťáka mám nejlepšího a to už je podle mě více jak polovina úspěchu.
Kdo vybírá tu první linii nebo jak se střídáte na prvním konci?
Hele, to je otázka spíš jakoby nějakého technického provedení. Ten den, když prostě mám, anebo Ráďa, když má prostě tak na bránu, tak se střídá v momentě, kdy si vzájemně řekneme, pojďme se vystřídat. Jo? To je důležitý kvůli takovým odpočinku psychickému i tomu fyzickému, který vlastně vzájemně se protíná. Jo? To znamená, že není to nikdy daný dopředu. Otázka je, jak si vlastně navzájem stačí mrknout a víme to a v tu danou chvíli to prostě běží a vlastně není potřeba nějaká složitější diskuze. Jo? Ta už musela proběhnout dole. To musí pak běžet jako na tom, tam se nedohadujeme.
Kterou část té stěny bylo těžké přelstít? V jaké výšce, v jakou chvíli?
Stěna nás pořád nás přelstívala, takže my jsme jenom...
Nebavím se o obtížnosti jenom, lezení, jo, pozor. Ne,
ale obtížnost, ona byla, ta stěna celkově Himalaj je v současné době, i když v uvozovkách, jo, ale dost bez sněhu. To znamená, že za poslední leta přibyl vlastně a spíš ubil takový ten permafrost, takový ten led, který byl hodně tvrdý. Takže my jsme tam přišli do té stěny úplně s nějakým jakoby vlastně už rozdílným pohledem na tu stěnu, kdy ona je opravdu hodně odsněžená, hodně ledovatá, takže tam přicházel největší vlastně problém, byl takzvaný mixový terén, to znamená, je tam málo takových těch smrkanců ledových, hodně je tam skály, ta skála je rozbitá, takže my jsme měli od začátku, kdybych to řekl, taky taková kontinuální, docela byla obtížnost, která gradovala vrcholovou takovou tou hlavou, kdy jsme museli opravdu nastoupit do velkých skalních takových jako bariér, ty byly rozbitý a toto nám ještě to počasí přisolilo, takže jsme tam byli promrzlí jak drozdi, no a výsledek byl uzavřen vlastně až někde na tom vršku, že, kdy tam nás to úplně zavřelo a ta viditelnost na pár metrů prostě nedávala šanci z toho kopce vůbec výjít.
Horolezci Marek Holeček a Radoslav Grok jsou po linkách z Katmandu z Nepálu. Hosty radiožurnálu alpským stylem vylezli v Nepálu na Barunze, vytvořili novou cestu severozápadní stěnou. Já bych se docela zdržela u toho posledního úseku, o kterém si Máro mluvil, protože to vypadá, že tam jste skutečně dostali nejvíc zabrat. Sněhové varhany, strmé ledy, skalní prahy a následně Grand Hotel Pup, píšeš na svém Facebooku. Můžete jeden z vás popsat, jak vypadá takový Grand Hotel Pup těsně pod vrcholem Barunze?
My těch Grand Hotelů jsme v průběhu toho výstupu vystřídali několik, když to vemu opravdu ten pod tím vlastním vrcholem, ten, to byl takovej skalní ostroh, který právě, když nás tam zastihlo to nepříjemný počasí, tak byla jediná možnost se tam nějak jako upíchnout, takový orlí hnízdečko. Bylo to vzdušný, nebylo to úplně příjemný, ale dalo nám možnost zregenerovat a hlavně Mároj prostě síly do těch posledních závěrečných dílů, které byly opravdu svým způsobem extrémní, jak kvalitou toho materiálu, který teda nestál vůbec za nic, ale i prostě s tou strmostí. Pak se ty naše pobytové místečka trochu zlepšily, ale zase o to bylo horší to počasí. No. Takže jako nepřijeli jsme se tam vyspat, nepřijeli jsme tam nažrat, ale to bylo jako to.
Lezete každý na solo nebo lezete na krátkém laně? Jak to lezete? Třeba ten poslední úsek té cesty.
Je to kus od kusu, když tam jsou nějaký delší přelezy, tak protože ta stěna je obrovitánská, tak je potřeba samozřejmě udělat nějakou úspornost časovou, to znamená, je tam souběžný lezení. Jo. Vypadá to tak, někdo to může nazývat, že to solo lezení není, protože my jsme pořád propojení vlastně půpeční šňůrou a navzájem se musíme věřit. Takže nesmí nikdo udělat chybu, tak některý úsek se musel prostě klasicky po malinkých kouskách odjistit, to, co vlastně dovolil ten terén, aby jsme byli schopni se navzájem jistit a dobírat.
No, ale tak asi pro posluchače, tak my vlastně máme jednoduchý 70-metrový lano, že jo, naší nějakou jakoby enormní snahou je ty dílky, co možná nejvíc natahovat, aby jsme prostě po těch 70 metrech ukusovali z té obrovské stěny, ale jak říká Mára, pak když prostě už, že se ta obtížnost přitvrzuje, třeba jsme za den postoupili, já když jsem to počítal třeba jenom o 4 dílky, jo, takže tak to bylo svým způsobem náročný.
To jsme byli takhle rychlí.
No, takhle.
Radar je ve finále vlastně těsně před závěrečnou zkouškou na horského vůdce. Máro, projevuje se to nějak, jakože třeba by ta bezpečnost byla jako bezpečnější, nebo lépe jistí, nebo se lépe o tebe stará? Jak to máte?
Je chytřejší, je výrazně chytřejší, jako podrazilo se to. Když si vezmu a vzpomenu si vlastně i na Háčka, z Dendu Háka.
Tedy tak, muže, s kterým tak společně vlastníte dva zlaté cepíny nejvyššího horolezecké ocenění.
Já jsem sadil na gajdy, protože ty mě aspoň vždycky protáhnou tou stěnou. Že jo?
Mára se tady směje, ale věřím, že prostě ty zkušenosti z toho pohybu v tom horském terénu nebo prostě ty platné metodické postupy jsou užitný i v těchto těch extrémních záležitostech, takže troufám si říct, že nám to docela odsejpá všechno, nemáme tam žádný technický problémy a Mára pak může mít klid na to realizovat se v těch extrémních lezeckých úsekách, když já na něj dohlížím.
Než se vrátíme ještě zpátky do stěny Barunze, horský vůdce je služba. Máro, ty sice nemáš oprávnění, ale umíš si představit, že by si vodil lidi do hor za peníze a měl to jako práci a zodpovídal za životy někoho jiného?
A to bych musel ty lidi mít rád, že jo? Ne, ne, to si dělám samozřejmě srandu. Asi ne, protože zatím v tuhletu chvíli ty hory vnímám tak, že já si je užívám v plný parádě. To, co si najdu, parťáky a všechny ty svoje blízký lidi, kteří chce s těma v těch horách strávit, tak nechci to mít spojený s nějakou pracovní činností. A to teďka neříkám ostentativně, že to je něco špatně, jo? To vůbec ne. Píš jenom, že takhle to vnímám. Takže já zatím nepotřebuju udělat si z toho vyloženě profesi v té podobě, že budu mít zároveň z toho nějaký biznis v té klasické podobě, že někoho vodím někam, ale já si chci s těma lidma zalíst a zatím se budu snažit být jako spíš profesionálem lezeckým v normální podobě, v té klasické, že mám na to partnery, který mi zaplatí ten můj projekt, tu moji myšlenku, ten můj sen a myslím si, že to je dobře, takže já bych je u toho nechal.
Posloucháte Radiožurnál. Horolezci Marek Holeček a Radoslav Groch alpským stylem udělali novou cestu na horu Barunze. Cesta se jmenuje Nebeská past, byl to prvovýstup severozápadní stěnou. Naštěstí to dobře dopadlo, i když je 4 dny drželo poměrně úporně nahoře počasí. 7129 metrů má Barunze. Ty si, Máro, psal na svůj Facebook, zažili jsme peklo na vrcholu. Jak takové peklo na vrcholu vypadá a jak vlastně vypadá vrchol Barunze?
To v podstatě vím, že tam nějaký je, to znamená, že člověk, když vyjde nahoru, když už schází dolů, tak už ho přešel, jo, ten vršek. Takže poprvé vlastně za život, za těch, já nevím, skoro 40 výprav, to jsem udělal různě po světě, jsem vlastně vrchol vůbec vlastně neviděl. Vím, že jsme leželi kousek pod ním, když jsme scházeli po tom hřebenu. To byla jedna z věcí, kdy vlastně to bylo jako novum, takže my jsme si udělali vrcholovou fotku opravdu takovou zmrzlou až ve stanu. Přesto jako neměl jsem pocit, že bych byl ochuzen, jo.
Radare, ty jsi to užil na vrcholu?
Lucie, já bych to řekl takhle, já prostě svým způsobem celou tu cestu užíval jsem si to všema smyslama, jak to bylo náročný, fascinovalo mě, že jsme pořád dokázali problémy té stěny řešit, posouvat se nahoru, to víš, že prostě já to mám ještě z té atletiky, takže když doběhnu do cíle, tak bych rád, aby tam byl párek a čaj, tady prostě nebylo nic, ten cestu byl náročný, nepříjemný, ale samozřejmě zpětně jsem si to užíval, odpustil bych si tam to naše kempování.
A co jste tam ty 4 dny jedli? Co bylo na menu?
Na menu jsme měli adventure menu. Jako,
takže trochu jídla bylo, jo? Nebylo to úplně ze začátku prostě špatně všechno?
S tím, že jsme nedokázali anticipovat, jak dlouho tam prostě budeme čekat, tak samozřejmě jsme museli s tím jídlem spořit, pak klíčová veličina než to jídlo je vlastně tekutiny, které jsou podmíněné množstvím plynu, protože já už tam, jak jsem čekal, že už ten vrchol dotáhnem, tak i vlastně jsem se zbavil jedné bomby, takže pak už jsme měli vlastně jenom jednu, takže spíš s tímhle jsme museli šetřit. Žádný obžerství to pochopitelně nebylo, ale třeba ještě nepříjemnější byly ty aktuální podmínky počasí, které nás tam jako docela sužovali.
Jenom pro představu, jako ono, uvařit jako ten rendlík v podstatě, když máme to výkonný a velice dobrý vařič, který kvalitně funguje i v těch vejškách, tak tam vůbec jako ty samotné procesy vůbec udělat něco, kdy venku vlastně bičuje uragán, pocitově, jako tam je člověk najednou na minus třeba 35 stupních, tak vyleze ven, jenom nabere ten sníh, všechno, co v tu danou chvíli může do toho stanu vlítnout, tak to vlítne, to je samozřejmě mokrý sníh, všechno se našpricuje a v tomhle tom vlastně celém procesu se dělá nějaká voda, to znamená, že na tom nemá mu člověk chuť, že zmrzlej, veškerý tyhle ty úkony jsou hrozně vlastně bolestivý. Jo? Hmm. Nehledě na to, že i samozřejmě klasicky, že jo, přijímáme, taky vylučujeme, takže to si hodně člověk rozmyslí, jestli má jít ven nebo nemá jít ven z toho stanu. Ten stan je maličkatej, ten máme představu jenom 2 metry na dílku a 120 na šířku a ten vrchlík má někde třeba 70-80 cm, to znamená, že to je maličkej stan, kde opravdu nemůže člověk být s nikým, koho nemá rád.
A ještě podpíráš stěny, když hodně sněží.
To musí se odebírat ten sníh, tam my jsme zapadali úplně, to by nám jako prolomil se ten stan a on už na nás i takhle padal, takže jsme museli pokaždý nějak to vyhrabat, ale ten každý ten proces znamená spoustu sněhu, který se dostane do toho stanu, pak spacáky vlastně, ty jsou všechno už mokrý, zmrzlý. No prostě je to taková zvláštní schopnost sebetýrání. No,
a prsty v pořádku? Prsty v pořádku? Prsty všechny?
Jestli je jich na rukách jako 10, tak já jich mám 10. Na nohách taky. Otázka je, jak jsou dlouhý, no ale to už není tak důležitý.
Radoslav Groch, Marek Holeček se vrátili z Barunze. Já nechci úplně říkat to slovo jako vítězi, protože ono to znamená velkou nepokoru k horám, ale zajímá mě sestup, protože vám hodně sněžilo. To znamená, že ten terén, kterým jste sestupovali, musel být pekelně lavinózní.
Jasně, tak prostě docházelo k obrovským sněhovým úhrnům, že jo, do toho prostě se tam byly velký poryvy větru, sem tam i vlastně difúze zasvítil do toho sluníčko, takže to prostě je koktejl obrovského lavinového nebezpečí. Ta normální výstupová cesta na Barunce je dosti strmá, takže tam objektivní obavy jsem z toho měl. Naštěstí to prostě dobře dopadlo. My jsme se i prostě v průběhu toho sestupu tak pochopitelně jistili. Jistili jsme se jak proti pádu, ale jistili jsme se i prostě, když jsme procházeli nějaký tyhle ty inkriminovaný lavinový pole, tak aby jsme eventuálně byli schopni nějak tohle nebezpečí aspoň trošičku eliminovat, ale spíš si myslím, že jsme měli obrovský štěstí, že to dobře dopadlo, protože že jo, když prostě se vrhneš do takhle strmýho svahu, teď se tam propadáš často po prsa do sněhu, tak to tu sněhovou pokrývku extrémně destabilizuje. No. Takže to tady nějaký Krakonoš nebo Budha stál nad náma.
Ale výhoda, že zůstat nahoře jsme nechtěli, takže jsme museli dolů. Takže tím byla vlastně otevřená ta možnost, co vlastně chceme dělat a hold nějaký riziko, to je prostě život a v danou chvíli, kdybychom si to mohli jako dopředu přepřipravit, tak jsme to samozřejmě udělali, ale já jsem to měl ve svým podstatě dobře jakoby zmáklý i přes Alenu Zárednickou, která mi posílala prostě denní zprávy, že, která zase trpěla za nás, protože jako první věděla, co se nám tam děje. Některé věci umíme dopředu předvídat, a některý prostě, to je prostě pak už o životě a s tím se musí člověk spasovat, takže vybere třeba z dvou blbých variant aspoň jednu a to byla vlastně i ta potom závěrečná sestupová cesta, že prostě nahoře jsme zůstat nechtěli, že zamražený jak rybí filé, no, takže jsme museli dojít.
Ta předpověď, kterou jsme dostávali od Aleny, pro nás byla naprosto klíčová, jednak to pro nás byla jako nějaká berná mince, perfektně nám to sedělo, ale i prostě to byla nějaká naděje, že jsme se upínali, že třeba to počasí se zlepší a dokázali jsme s touhle informací pracovat a bez toho si myslím, že jsme byli úplně ztracený.
Hele, a vy jste si mysleli, že to půjde rychleji? Protože jste asi od Aleny věděli, že se blíží nějaká vlna nějakého horšího počasí.
Jo, měli jsme to dobře naplánovaný, ten postup, ale jak to je se všema novýma věcma. Pokud máme nějakou představivost a řekneme si, že máme nějaké dovednosti, tak to zkoušíme v tomhle tom rytmu udělat. A to nemyslím, že jsme byli jako někde úplně mimo mísu. Naopak, my jsme podle mě šli dobře. Otázka je, že nové věci prostě mají v sobě to neznámo.
Horolezci Marek Holeček a Radoslav Groch jsou po linkách z Katmandu z Nepálu, hosty Radiožurnálu. Já myslím, že každý lezec to zná. Určité obtížnosti nebo v nějakou chvíli přijde v lezení chvíle, kdy prostě musíš věřit. Můj známý, který vlastně na horách nikdy nebyl, tak říkal, no ale čemu? K čemu musíš věřit?
Tak to rádi, čemu věřit?
Ne, tak my tam museli věřit několikrát. Několikrát jsme si to tam jako explicitně zmínili, že prostě jedině teď ta víra v to, že prostě Tomára dokáže prostoupit, nebo že vůbec prostě to je prostě z podstaty toho prvovýstupu. My nevíme, co bude za dalším rohem. A opravdu ta víra, že to prostě dokážeme nějak prokousat, to se tam jako často zmiňovalo. Nebo za mě tam bylo několik těchto pasáží, kde nedá ani nechci říct, nebo věřil jsem, ale především jsem jako doufal. No.
Já jsem ještě jako použil za samozřejmě z takových zjištných důvodů, že jsem se začal modlit zase ke všem možným jako svatým, jo,
protože... Vždycky zjištně,
protože nevím, kdo zrovna v tu danou chvíli je doma, jo, takže aby to aspoň něco zabralo. Nevíra je jedna z věcí, která je už v základu daná. Když něco jdu dělat, tak musím věřit tomu, že to lze dokázat a že i to protivenství vlastně mi nějakým způsobem, kterým na mě tam čeká a já vím, že tam bude čekat, takže ho nějakým způsobem budu schopnej zvládnout. Jo. Jako bez toho nevesílenství víry a takového toho načechrání si peří prostě nelze udělat krok do neznáma. A to je vlastně na druhou stranu zábavný, jo, protože to neznámo, to nabízí něco, co je prostě zrušujícího a když se to podaří a sedne to do sebe, no tak Ježišmarja, tak se zase povotočil kousek ten běh těch soukolí a povedl se uzavřít jeden nádherný sen.
Proč se jmenuje Nebeská past?
No, mě to napadlo kvůli tomu, že vlastně člověk se dostane opravdu do nějakého krásného místa, kdy prostě může se podívat na ten svět ze zhora, kdy mu dá takovou tu komplexnost, takový ten pocit prostě svobody, já nevím, opeřence, kdy letí nad nějakou krajinou a má trošku jako lepší pohled na ten svět, že se ho tak jako líp kolektuje. Nicméně v danou chvíli, když jsme se tam dostali, no tak jako, tak ráj se nekonal, že jo, a naopak se to přetočilo na to Dantovo peklo a to čekání na změnu, ono se to fakt opravdu těžko dá představit, protože vlastně nejsou jiný jako moc podmínky, s kterými by se to dalo srovnat, jo, takzvaný pozemšlapky, jo, a tam vlastně jenom čekáme, jo, a to čekání, to je psychický teror, kdy vlastně nesmí člověk upadnout do nějaký deprese a čekat, spořit energii, o kterou pořád přichází, jenom tím, že je ve vejšce, tak tam pořád se přichází o energii, nemůže ji ani doplňovat, nestačí ničím doplňovat a je to takový, bude to znít divně, jo, ale takový umírání zaživa a nemůžu s tím nic udělat. A udržet se v nějaké jakoby psychické a fyzické kondici, kdy konečně se to přetočí a můžeme rychle dolů, můžeme zase do života mezi normální, z naše kamarády, mezi prostě věci, které nás obklopují tím blahobytem, tak to je jako trénink a naučit se to prostě nějakým způsobem tohle z toho přečkat. A je to ale je to hodně silný zážitek. Jako teď už mám zpětně dobrý pocit, protože je to za mnou samozřejmě fuj, ale ten zážitek je prostě enormní a ten se zapsal hlubokým dlátem do myšlenek.
Ono to od začátku nešlo úplně dobře, ale postupem času mě přijde, že jsme do toho sklouzávali, ty obtíže gradovali a vlastně skončili tou karanténou, kterou jsme si tam prostě na tom vrcholu vyleželi, takže Nebeská past určitě Mára krásně vybral.
Severozápadní stěna na Barunze, prvovýstup Marka Holečka, Radoslava Groha, jmenuje se Nebeská past. Za kolik jste to dali, chlapci? Myslím, jaká bude obtížnost?
Já od jistý doby už vlastně jako moc obtížnosti nepopisuju, protože já jsem si vzpomenul na ty svoje generační předchůdce, jo, a ty to taky nějak zásadně jako moc jako vy nevyžadovali nějaký obtíže, tam stačí ukázat tu linii, kudy jsme prostoupili tou stěnou a každý ví, že to prostě průšvih, jo, a to podle mě bohatě stačí, ale jinak je tam dám prostě klasický ABO+, což znamená, to je to nejtěžší, co se dá v těch horách kdy vylíst a zatím nic dalšího není. To znamená, to je shrnutí nějakých technických problémů, lezeckých po skále, po ledu a dlouhodobost z té zátěže, která tam vlastně teďka v tuhletu chvíli jsem to sečetl, tak to bylo 10 dní.
A tak hlavně posluchači, respektive všichni budou mít možnost tady z filmu Tomáše Galáska tu obtížnost nakoukat, takže my jsme se tam snažili tam tak přinést nějaký záběry, tak aby jsme to prostě těm všem našim kamarádům mohli zprostředkovat, takže to si troufám říct, že bude mluvit samo za sebe.
Myslím, že to bylo u tebe, Máro, na Facebooku. Celé lezení není nic oproti našemu návratu do Katmandu. Co se stalo?
Jako moc dobře víme, že ani 15-16 měsíců máme svět na ruby, že jo, na ruby v té podobě, že se nám zhroutilo spoustu zásadních, jakoby, nebo jakoby běžných věcí a teďka mluvím především o tom západním světě, takže když přijel člověk do Kathmandu, což je vlastně takový ten klasický nádherný asijský středobod, jako takový to pohybu, takového to nekonečního mravenčení, tak přijedete do Kathmandu a tady nikdo. Nikdo, všichni jsou zalezlí někde, nevím, je to jako den trifidů. A když jsem přijel, tak nás okamžitě, protože já jsem měl, mám trošku namrzlý nohy, takže špatně chodil, teďka jsem kašlal, protože mám...
Vysokohorský mám, kašel.
Kašel, prostě přesně tak, mám sesklou tu sliznici, takže teďka oni si říkali, no ten je jasný, ten prostě, to je
covidák.
No tak, takže mě odvezli samozřejmě na tu mezinárodní kliniku, teďka mě tam všechno měřili, to jsem v životě nezažil, pak mi dali takovou hromadu prášku, a to všechno s ním, najednou, tak já jsem nechtěl už odporovat, já jsem hlavně od tamto chtěl utíct, takže jsem tu zase tu hromadu prášku potom za sebe dostal, že jo, prostě přes prst pěkně, abych to nemusel dlabat, protože nešlo s nima nějak jako moc mluvit a tohle je věc, která vlastně je absurdní v podobě toho, jak já vlastně jsem jezdím přes 20 let a viděl jsem prostě úplně jiný svět, než se tady nabízel. Takže pro mě to bylo peklo, než jsem se dostal na hotel, kde vlastně teďka jediný, co je, tak už čekám na to, jestli se nám vůbec povraží odsaď odletět, protože letenky nám zrušily a vypadá to, že to bude boj na lokty, ještě než se dostanu do letadla.
No a tvůj parťák, Ráďo, ty jsi nebyl v nemocnici? Tebe si nepůjčili?
Luci, já jsem byl taky v nemocnici, mě se tam nějak nevěnovali tolik jako Mároj, pro mě zase je první zkušenost tady s Nepálem, takže že já zatím tady to pořád nasávám, moc se mi to líbí. Pro mě taková největší frustrace teď asi aktuálně, jak tady nechci tady kamarády nějak podceňovat, ale oni už nás asi odepsali, nechali nám hodně vybavení v tom základním táboře, zůstaly nám i boty na běhání, takže já si tady ani nemůžu jít zaběhat, ale tak snad už brzo se proběhnu po Krkonoších a všechno se v dobré obrátí. No, ono už to je dobře.
Teď jsem to chtěla říct. Spousta lidí, i těch, kteří se úplně nezajímají o horolezení, vás sledovalo, drželo vám palce a já jsem ráda, že jste si na mě teď ve své nudě v Kathmandu udělali čas a že si naši posluchači můžou poslechnout rozhovor. Marek Holeček, Radoslav Groch, horolezci alpským stylem vylezli v Nepálu na Barunze novou cestu. Tak ještě jednou blahopřeju, kluci, ať se vám daří a brzo na viděnou doma.
Díky, Lucko, za rozhovor a posílám do Čech jako pozdravy a těším se už domů.
Děkuju za váš čas, pozdravuji všechny posluchače. Ahoj, Luci.
Ahoj. Pokud se vám rozhovor s Markem Holečkem a Radoslavem Grohem líbil a třeba jste ho úplně nestihli celý, tak si ho můžete poslechnout jako podcast na platformě Můj rozhlas nebo i na jiných podcastových platformách. No a jestli vás moje práce baví a těší, tak pro mě můžete hlasovat v anketě Podcast roku, tedy pro hosta Lucie Výborné. Díky za to.